Глава 13. Богоугодно живење. Заемната љубов нека пребива меѓу вас. Гостољубивоста не запоставувајте ја, бидејќи преку неа некои незнаети му кажаа гостопримство на ангели. Помнете ги затворениците, како да сте со нив затворени, и оние што страдаат, зашто и самите сте во тело. Бракот да се почитува од сите, и брачното легло да се пази неосквернето, а блудниците и прељубниците ќе ги суди Бог. Немојте да бидете сребролјупци и задоволувајте се со она што го имате, зашто тој рекол, нема да те оставам, ниту пак ќе те напуштам. Така што слободно да велиме, Господ ми е помошник и нема да се плашам. Што може да ми направи човек? Помнете ги и вашите учители, што ви го проповедаа Словото Божјо, и имајќи го пред очи исходот на нивниот живот, подражавајте ја верата нивна. Исус Христос е ист вчера, и денес, и во вечни векови. Не бидете завлечени од разни туѓи учења, зашто е добро со благота да се подкрепува срцето, а не со уредби за јадења од кои нема никаква полза оние што ги применуваа. Ние имаме жртвеник од кого немаат право да јадат оние што и служат на скинијата, бидејќи телата на животните чија крв првосвештеникот ја внесува во светилиштето за очистување на гревовите, се изгоруваат надвор од живеалиштето. Затоа и Христос, за да ги освети луѓето со крвта своја, пострада надвор од градските порти. И така, да му пристапуваме надвор од живеалиштето, носејќи ја неговата порука, бидејќи овде немаме постојан град, туку го очекуваме оној што ќе дојде. Преку него пак секогаш да му принесуваме на Бога пофална жртва, односно плод од устните што го прославуваат името негово. А добродетелството и милосрдноста не ги заборавајте, зашто такви жртви му се благоугодни на Бога. Покурувајте им се на учителите ваши и бидете им послушни, зашто тие, бидејќи се задолжени да одговараат, бдеат за вашите души, та со радост тоа да го вршат, а не со воздички, зашто тоа не е полезно за вас. Молете се за нас, зашто сме уверени дека имаме добра совест, грижејќи се во се добро да постапуваме. Уште повеќе ве молам да го вршите ова, та поскоро да се вратам меѓу вас.
Завршна молитва. А Бог на мирот, кој преку крвта на вечниот завет го воздигна од мртвите големиот пастир на овците, нашиот Господ Исус Христос, нека ви усоврши во секое добро дело, за да ја исполните неговата волја, вршејќи го во вас она што му е нему благоугодно, преку Исус Христос, нему слава, во вечни векови. Амин. Ве молам, браќа, трпеливо примете го ова поучно слово, зашто накратко и ви напишав и испратив. Знајте дека братот Тимотеј е ослободен, со кого, ако дојде на време, ќе ве видам. Поздравете ги сите ваши учители и сите светии. Ве поздравуваат браќата што се од Италија. Благодат со сите вас. Амин.